В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Який новий формат має шанси в коаліції? Вбивства на Майдані 2 роки по тому.
Про нього я не знаю 2 роки нічого взагалі. Куди я не писала, скрізь стіна переді мною.
Щеплення проти поліоміеліту на Донеччині.
Мы взрослые люди, во-первых, нету лечения никакого от полиомиелита, только может спасти вакцинация. Мы решили хотя бы одну, но надо сделать.
Ми дізнаємося також, наскільки ефективною є заборона російських ТВ-каналів в Україні. Про це багато-багато більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський вважає, що відсутність політичної волі є головною перешкодою для створення Національного агентства з запобігання корупції. Як заявив посол, він не може пояснити, чому агентство не могло бути створене протягом 8 місяців. Як сказав Томбінський, агентство не може запрацювати, бо хтось не зацікавлений, щоб воно працювало. Прес-служба президента України повідомила, що Петро Порошенко проведе зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини і Франції 22-23 лютого. Тему зустрічі у прес-службі не уточнили. Німеччина і Франція разом із Україною, а також Росією, є учасниками так званої «нормандської четвірки». У цьому форматі ведуться переговори про врегулювання на сході України. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує, що президент України Петро Порошенко у своїй заяві не закликав його йти у відставку. За словами Яценюка, Порошенко закликав тільки до переформатування уряду, а вже тлумачення цього звернення здійснили різні політичні сили. Союз НАТО і Генеральний штаб Збройних сил України підписали листа про намір співпрацювати у сфері спецоперацій. Як повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко, листа підписали він та голова делегації НАТО, командувач сил спеціальних операцій з Північноатлантичного союзу Маршал Веб. Як повідомив Муженко у Фейсбуці, головна мета візиту делегації НАТО до Києва – ознайомлення з процесом формування сил спецоперацій в Україні і надання допомоги в процесі їхнього формування і розвитку. Чисельність військового угруповання російських збройних сил у Криму становить понад 20 тисяч військовослужбовців, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, далі у Криму здійснюються нові заходи для подальшого нарощування російського угруповання у Криму, а також модернізації його техніки та озброєння. За словами представника Міноборони, російська армія має можливість також розгорнути в окупованому Криму додатково носії ядерної зброї тощо. У Росії цих заяв ще не коментували. Росія натомість заявила, що планує скликати засідання Ради безпеки ООН, щоб розглянути заявлену Туреччиною можливість ввести турецькі війська на північ Сирії. Туреччина заявляє, що загони сирійських курдів, які діють у тому регіоні, є терористичним угрупованням. Курди там намагаються прокласти коридор між своїми територіями на півночі Сирії вздовж турецького кордону.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Дякую Сергієві. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Самопоміч не в коаліції уже офіційно. Її заяву, яка пролунала напередодні про вихід, сьогодні оголосив з трибуни Верховної Ради спікер Володимир Гройсман. Нова коаліція має бути сформована протягом наступних 29 днів. Хоча тепер і Народний фронт, і його люди на керівних посадах Ради, віце-спікер Андрій Парубій і заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник, в один голос твердять – коаліція існує, бо з неї юридично не виходила фракція Олега Ляшка. Намагалась розібратися в ситуації Тетяна Якубович.
В ситуації, коли у реальності між силами, котрі очолили країну на хвилі Революції Гідності, відбувся розкол, у парламенті уже два дні ведуть розмови, вийшла чи не вийшла у вересні радикальна партія з коаліції. При цьому спікери політсил розбирають по кісточках регламент, а в ньому насправді немає відповіді на запитання, як оформлювати вихід фракції з коаліції. Хоча у взаєминах вчорашніх соратників це мало що змінює.
Не все від мене, на жаль, залежить поки що.
Цими словами завершив відповідь на запитання про кадри майбутнього уряду Олег Ляшко. Складається так, що він зараз головний герой коаліційного процесу, тоді як ані «Самопоміч», ані «Батьківщина» зараз не є учасниками цих переговорів. Депутати з блоку Порошенка Мустафа Найєм на запитання Радіо Свобода, чи можна почати все спочатку зі старими соратниками, відповідає: це потрібно робити.
Із коаліції вийшли дві політичні сили: «Батьківщина» і «Самопоміч». Одна із них, «Самопоміч», прийшла після Майдану в парламент. Ми втрачаємо цього партнера. Саме головне, що ми потеряли із коаліції других молодих депутатів, нових людей. А коаліцію тепер створюють люди, які приближені к Ренату Ахметову, Ігорю Коломойському, кому угодно, но не к Майдану.
Але депутат Антон Геращенко дає зрозуміти, що ідею налагоджувати контакти з цими партнерами Народний фронт не поділяє.
Коли формувалася коаліція «Європейська Україна», я особисто на нашій фракції виступав і казав, що я вважаю не за потрібне брати до коаліції пані Юлію Тимошенко з її депутатами, тому що вона планувала вийти з цієї коаліції рано чи пізно. Якщо фракція коаліції вийшла, «Самопоміч» з коаліції, то я вважаю, що це їх рішення. Якщо вони хочуть йти на дострокові вибори, це також їх відповідальність.
Інакше формулює свою позицію радикальна партія.
І «Батьківщина», і «Самопоміч», і Народний фронт, і БПП. Ми готові з усіма формувати нову коаліцію.
Однак «Самопоміч» тепер займається, як каже лідер цієї політсили Олег Березюк, формуванням якісної опозиційної сили і не бачить для себе варіантів участі в новій більшості.
Ми говорили, що ця коаліція є важкою і напруженою тільки тому, що вона має виконувати дві функції: і коаліції, і опозиції, бо опозиції немає. Тепер сталася ситуація, яка більш зрозуміла. Ми йдемо в опозицію. Для нас це нове, і ми не знаємо, як це. Але ми сьогодні думаємо, що це вдвічі важче.
Політолог Володимир Фесенко називав «Батьківщину» і частину опозиційного блоку, яка орієнтується на Сергія Льовочкіна, єдиними силами, які однозначно прагнуть дострокових виборів. Решта почувається далеко не так упевнено перед цією перспективою. Однак «Батьківщина» у своїй публічній риториці не виключає участі у переформатованій коаліції. Як і раніше, жодна політична сила не називає людей, яких би вона хотіла побачити на посадах голови уряду і міністрів. Повторюють лише, що це мають бути технократи. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
2 роки минуло від часу перших вбивств на Майдані. Тим часом понад півсотні людей вважаються нині зниклими на Майдані. Весь цей час їх розшукують родичі, правоохоронці та громадські активісти. За словами представників пошукової ініціативи Майдану, процес ускладнюється тим, що частину документів, пов'язаних із протестувальниками, після втечі екс-президента Януковича знищили. Загалом, повідомляють вони, за 2 роки знайшли більше 900 зниклих осіб, а з них 17 мертвими. Анастасія Москвичова далі.
Сергій Новицький із Бердичева зник у лютому 2014-го. Його мати Ірина Савченко каже, що спочатку шукала хлопця у рідному місті. Потім їй розповіли, що бачили його на Майдані у Києві.
Про нього я не знаю 2 роки нічого взагалі. Куди я не писала, скрізь стіна переді мною. Мені відмова за відмовою. У мене цілий пакет документів, але ніхто нічого не знає. Ніхто нічим не займається.
За 2 роки активісти пошукової ініціативи Майдану отримали понад 1000 повідомлень про зниклих людей, зазначає один із координаторів ініціативи Тетяна Слободян. За її даними, 957 осіб знайшли, з них 17 виявились загиблими. 7 зниклих під час протестів людей знайшлися тільки цього року. З них живі тільки 3, каже активістка.
Були такі випадки, що люди просто боялися виходити взагалі на контакт і могли переховуватись. В різних місцях, починаючи від монастирів, закінчуючи взагалі іншими країнами. Були випадки, коли просто дійсно люди не знали, що їх шукають батьки, тому що вони з нами не контактували.
На сьогодні бази даних активістів та правоохоронців збігаються. Усі заяви перевірено, говорить начальник відділу департаменту карного розшуку МВС Роман Крилевич.
Ми говоримо про 53 особи, які ми не знаємо, де знаходяться. 40 осіб з цього списку мають виконувати тільки далі. В зв'язку з чим ми не можемо швидко, ефективно здійснити їх розшук.
Під час пошуків волонтерські групи працювали у Києві та області, розповідає ще один координатор пошукової ініціативи Майдану Тарас Матвіїв.
Ми були в судово-медичній експертизі, просто випадково натрапили на такий цікавий документ. Департамент охорони здоров'я наказано 28 березня 2014 року знищити усі інформаційні дані, які можуть стосуватися подій Майдану.
Є закон Верховної Ради про застосування амністії щодо учасників акції на Майдані, пояснює начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
Четвертим чи п'ятим пунктом там написано заборонити збір відомостей про учасників протестних акцій, а наявні зібрані відомості знищити. Можливо, хтось таке рішення і починав виконувати, не думаючи про наслідки, але реально це не було здійснено і такі документи, такі списки, скажімо, не знищувалися.
Нині, за словами Горбатюка, Генпрокуратура витребувала усі провадження щодо зниклих осіб у карного розшуку МВС і проведе їхній додатковий аналіз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Генпрокуратура України вже також викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляє, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з'явився. Про це Радіо Свобода повідомив сьогодні начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. Напередодні в Києві презентували фільм «Бранці», присвячений подіям ранку 20 лютого 2014 року. Один із героїв бранців, Іван Бубенчик, згаданий, розповідає, як застрелив двох командирів «Беркута» і поранив інших бійців спецпідрозділу, щоб, за його словами, зупинити насильство з їхнього боку. Більше про свідчення у цьому фільмі і про реакції на них читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. А про те, ким стали антимайданівці, які два роки тому діяли у Криму, якою є їхня доля зараз на окупованому півострові, також читайте на сторінці програми «Крим Реалії».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А у програмі «Суботнє інтерв'ю», яке вийде на сайті Радіо Свобода завтра, слухайте учасника Київського майдану, історика і блогера Андрія Плахоніна. Тут у нас короткий анонс.
Мы ожидали, что люди, которые придут с Майдана во власть, они принесут новый стандарт парламентаризма. Мы этого, к сожалению, пока что не видим. Мы ждали, что на Майдане родится какая-то политическая партия из активистов обычных Майдана. Но старое правило у нас продолжает действовать о том, что политика – это очень дорогое дело, и партии без олигархического капитала создать практически невозможно.
Завтра на сайті radiosvoboda.org повністю це інтерв'ю. Другий день поспіль європейські лідери намагаються перешкодити перспективі виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Але дискусія, як виглядає, тільки ускладнюється. Більшість держав співдружності вважає деякі вимоги Лондона категорично неприйнятними. Втім, це останній шанс для знаходження компромісу перед референдумом, де британці дадуть відповідь на Шекспіра. Спірівське питання – бути чи не бути їм в ЄС. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміце повідомляє.
У прагненні реформувати Європейський Союз Британія вимагає не залучати її до створення тіснішої та міцнішої співдружності, натомість мати право блокувати європейські закони чи припинити виплати соціальної допомоги громадянам інших держав Євросоюзу, які там працюють. Девід Камерон каже, що налаштований рішуче.
Нам вдалося досягти певного прогресу, але угоди поки що немає. Повторюю, що я погоджуся тільки тоді, коли Британія отримає те, чого вимагає. Робитиму для цього все, що буде в моїх силах.
Натомість держави Євросоюзу, що стояли у витоків співдружності та створювали правила, за якими вона нині функціонує, кажуть, що поступатися цими засадами не будуть. Наприклад, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель наголошує, що угода щодо відносин Євросоюзу та британців – це наша головна мета, але є засадничі червоні лінії, які переступати не можна. Наші європейські переконання слід поважати, каже бельгієць. Хоча Європейський Союз потребує Британії, а Британія має має потребу в Європейському Союзі, ніхто не може ставити на перешкоді загальноєвропейським планам свої внутрішньополітичні питання, додає зі свого боку прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
В цьому випадку ми мусимо брати до уваги вимоги Великобританії, бо наслідки її можливого виходу зі складу Євросоюзу були б для спільноти жахливими. Водночас така можливість значною мірою нашкодила б і самій Великобританії. Тому ми з обох сторін зацікавлені досягти певного компромісу.
Водночас надзвичайною ситуацією, в якій опинилася європейська співдружність через ризик виходу Британії, вирішила скористатися Греція. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас раптом висунув своїм партнерам ультиматум: або через навалу мігрантів ніхто не закриватиме своїх кордонів, принаймні до 6 березня, коли має відбутися зустріч з лідерами Туреччини навколо цієї кризи, або ж Афіни не підтримують угоди з Дейвідом Камероном. Тим часом, як перемовини між одними лідерами ще три тривають, інші вже почали покидати приміщення Ради Євросоюзу. Вочевидь, всі готуються до нової безсонної ночі, а якщо лідерам таки не вдасться дійти спільної думки, можливо, саміт продовжиться ще й у суботу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося, як на Донбасі вчать дітей, як укроп сонце з собою засланів.
І стали великий свин, жадібний кролик і гидкий турчин сіяти кріп. Майже всю країну засіяли.
Наскільки ефективною є заборона російських ТВ-каналів в Україні?
Аудиторія цих каналів була дуже невелика. Загалом сукупна була перед Майданом менше 10%.
Ми розповімо також про українське кіно на Берлінале, але спершу побуваємо у Донецькій області, де триває третій тур вакцинування від поліоміеліту. Щеплення отримали більше 110 тисяч дітей, серед них і мешканці прифронтової зони. Наразі зафіксували 6 реакцій на щеплення. В Маріуполі померла 4-місячна дитина. В історії хвороби малюка було вакцинування від поліоміеліту. Однак лікарі твердять, що висновки експертизи інші. Щодо окупованих сепаратистами територій, то інформації звідти мало, перевірити її важко, але подробиці знає Сергій Горбатенко.
На Донеччині вже зробили більше 100 тисяч щеплень від поліоміеліту. З них зафіксували 6 реакцій – розлади травлення та біль у животі. В Маріуполі померла 4-місячна дитина. В історії хвороби малюка було щеплення від поліоміеліту. Та лікарі кажуть, причина смерті в іншому.
В анамнезі була прививка проти поліоміеліту. Окончательний діагноз – патологоанатомічний – це остра респіраторна вірусна інфекція. Причинно-слідственна зв'язь між прививкою і смертю дитини не встановлена.
Повідомила Радіо Свобода Ірина Криштопіна, головний педіатр Донеччини. Вакцинація на Донеччині все ще триває. Мешканка Слов'янська Олена привела до лікарні сина Богдана. Зробила це свідомо.
Ми дорослі люди. По-перше, немає лікування жодного від поліоміеліту. Тільки може врятувати вакцинація. Тому ми вирішили хоча б одну, але треба зробити.
Розповіла Олена, Радіо Свобода. Лікарі кажуть, що батьки перед щепленням можуть пересвідчити у якості вакцини та відповідності умов зберігання. За словами головного педіатра Слов'янська Тетяни Неклюдової,
вакцина отримана централізовано у достатній кількості з розрахунку на усіх дітей, які підлягають вакцинації. Вакцина французька, брендова фірма Пастерівська. На кожному флакончику є індикатор, термоіндикатор, який при порушенні холодового ланцюжка при транспортуванні, зберіганні змінює свій колір.
Міняє свою окраску.
Отримують щеплення від поліоміеліту і в прифронтовій зоні. У містечку Світлодарськ звідси до окупованого сепаратистами Дебальцева приблизно 15 хвилин їзди на машині. Та незважаючи на близькість фронту, біля будівлі лікарні вишикувалася черга з дитячих візочків. Батьки привели малюків вакцинуватися від поліоміеліту. Як кажуть лікарі, вакцини у Світлодарську вдосталь. Є тут і термосумки на випадок, якщо від обстрілу зникне електрика. Медсестра лікарні міста Світлодарськ Інна Кліщенкова розповіла Радіо Свобода.
У нас є холодові аліменти в достатньому кількості. То, що у нас зараз йдуть бойові дії, коли включається світ, хоча це буває рідко, але нам дозволяє це зберігати вакцину. 6-8 годин ми можемо зберігати.
Щодо територій, які перебувають під контролем сепаратистів, то інформації звідти мало. Все ж кілька лікарів підтвердили Радіо Свобода. Дітей там вакцинують. Ось що розповіла Ірина Криштопіна, головний педіатр Донеччини.
У мене є інформація, діти отримують там теж щеплення проти поліоміеліту. У принципі, наскільки мені відомо, за моїми джерелами прищеплюють також, як і Україна. Та я не можу сказати про відсотки, але факт того, що діти також отримують імунізацію з врахуванням проведення трьох турів імунізації.
Третій тур вакцинації триватиме на Донеччині до 27 лютого. Більше в репортажі Сергія Горбатенка на сайті Радіо Свобода у рубриці «Стоп поліо». Тим часом на території, підконтрольній сепаратистським угрупуванням, які називають себе ЛНР і ДНР, презентували дитячий журнал під назвою «В'єжливі чоловічки». Захід приурочили до так званого тижня патріотичного виховання, присвяченого виведенню військ з Афганістану та Дню захисника вітчизни. Ці подробиці знає Олександра Мельникова, і свою розповідь вона починає цитатою повісті з першого випуску.
І стали великий свин, жадібний кролик і гидкий турчин сіяти кріп. Майже всю країну засіяли. Виріс кріп великий, сонце собою затулив, усю радість із людей висмоктав.
За даними головного редактора Сергія Колесникова, у журналі опубліковані розповіді, загадки та ребуси для дітей та їхніх батьків. Він запевнив, що історії та ілюстрації не несуть ніякого політичного контексту. Видання розраховане на дітей віком від 5 до 8 років. Дитячий журнал активно обговорюють у мережі інтернет. Найзапекліші дебати точаться довкола рубрики «Татусеві поради». Тут зображені герой, схожий на президента Росії Путіна, блондинка у сукні триколору, а також діти в костюмах так званого ополченця, солдата російської армії, російського журналіста і радянської школярки. Також у соціальних мережах порівнюють журнал «В'єжливі чоловічки» з радянським видавництвом «Веселі картинки». Історик Валерій Снігірьов каже, що різниця між цими журналами істотна.
Веселі картинки будувалися на принципі гуманізму і людинолюбства. У веселих картинках був клуб веселих чоловічків, олівець, карандаш, самоділкін. І там були дрібні недоліки, такі як немиті руки. А тут відбувається зомбування дитячої психіки, вплив на підсвідомість.
Координатор волонтерської ініціативи «Восток СОС» Світлана Тарабанова в інтерв'ю Радіо Свобода висловила своє обурення щодо уяви дитячого виховання сепаратистів-ЛНРівців.
Діти повинні навчатися дорослому життю, але не такими мотивами, коли дорослі зомбують, пропагують. Це зомбування, можна сказати, просто того матеріалу, який потрібен буде у майбутньому тій чи іншій горстці людей, які будуть керувати цією, наприклад, територією чи взагалі планують там керувати світом.
На території, підконтрольній сепаратистським угрупованням, які називаються БДНР і ЛНР, триває так званий тиждень патріотичного виховання, присвяченого виведенню військ з Афганістану та Дню захисника вітчизни. В школах відкриваються музеї пам'яті загиблих за свободу народу Новоросії. Продаються ляльки у вигляді ввічливих чоловічків. Одноіменний пам'ятник планують відкрити в окупованому Криму. Проте грошей на це наразі ніхто не виділяє. Там оголосили збір коштів.
Тим часом Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звертається до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією застосувати санкції до 38 російських ЗМІ. Таке рішення члени ради ухвалили напередодні на своєму засіданні. Натомість в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про можливу негативну реакцію ОБСЄ на це рішення, однак це ніяк не лякає Міністерство інформаційної політики. Яна Борщ далі.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення моніторить усі іноземні телеканали, що мають ліцензії країн, які не підписали Європейської конвенції. Зазначаю коментарі Радіо Свобода, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Рішення про відключення цих каналів ухвалюють тоді, коли в контенті знаходять систематичні порушення.
Ми звернулися до РНБО стосовно всіх телеканалів, які є афілійованими з російською державою. Є федеральні телеканали, які фінансуються безпосередньо державою, або держава є акціонером цього телеканалу. І ми вважаємо, що там, де є пряме управління державою цими телеканалами, вони не мають права розповсюджуватись на території України.
Після оприлюднення намірів Нацради заборонити російські телеканали, у російських ЗМІ з'явилися повідомлення щодо реакції ОБСЄ. Зокрема, «Ізвестія» повідомляють, що, цитую, в апараті представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ закликали владу України утриматися від блокування діяльності засобів масової інформації і вимагали не допустити до вільних політично мотивованих дій, які можуть перешкоджати висловлюванням альтернативної позиції. У коментарі Радіо Свобода заступник міністра інформаційної політики України Тетяна Попова наголосила, навіть Дуня Міятович, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, раніше зазначала, що російські канали використовують українську свободу слова у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях. Попова також висловила готовність відповідати на запитання стосовно обмеження свободи преси.
Звісно, ОБСЄ і має задавати питання, але в нас, в принципі, є ґрунтовні відповіді, чому ми це робимо. І я вважаю, що тоді це вирішував суд. Цього разу, я так розумію, буде спільне рішення Нацради, яка подала і РНБО.
Відчутної зміни така заборона не принесе, переконаний медіаексперт Отар Довженко.
Аудиторія цих каналів була дуже невелика. Загалом сукупна аудиторія російського телебачення в Україні була перед Майданом менше 10%. А з цих 10% левова частка припадала на державні великі канали і на НТВ, тобто на центральні московські канали, які були заборонені ще влітку 2014 року.
За даними Нацради з питань телебачення і радіомовлення, у Росії мають право ретранслюватися лише два українські канали. В Україні ж працюють десятки російських телеканалів, і зараз більшість із них мають право ретранслювати інтернет-провайдери без ліцензій чи дозволів. В анексованому Росією Криму наразі немає жодного українського телеканалу. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, впливає на безпеку України заборона на російські ЗМІ, запитали ми перехожих Києва.
Если это познавательные каналы, которые рассказывают о космосе и каких-то других, то это никакого отношения не имеет к нам. А если это провокации какие-то или заложенный двойной смысл в этих каналах, имеют значение запрет.
Демократия должна быть до информации в первую очередь.
Я думаю, нет, потому что у каждого человека он должен сам вообще по себе мыслить глобально. Как говорится, мнение как транспорт, если есть свое, то общественное не нужно.
Нет. Мне жалко, что старый канал забирает. Где-то демократия, где это все? Каналы. Это рыбалку, это ерунду, охоту показывают. Ну, все же могут смотреть эти каналы, верно?
Просто если они будут насилие, там, кровь и прочие все эти самые негативные моменты вот эти показывать. В фильмах, в концертах, там же не можно так. Вот дивіться, сколько артистов против Украины пришли. Им заборонили сейчас. А было же, как хорошо. Наши туда ездили, они сюда ездили. И бизнес работал, и было приятно слушать.
Повідомили перехожі Києва. А в ці хвилини добігає кінця 66-й міжнародний кінофестиваль «Берліналі». Якраз демонструються два його останні фільми – польський та іранський. А українські кіномитці повертаються додому. Що ж вони везуть зі собою, крім вражень? Про це у них запитала наша кореспондентка в Берліні Наталія Писанська.
Цього року кінофестиваль «Берліналі» як ніколи заполітизований. Найактуальніша тема для обговорення – війна у Сирії. Але навіть за цієї умови інтерес до України не зменшився. Приміром, у кінопалаці фестивалю відбувся флешмоб на підтримку українського режисера Олега Сінцова. І хоч, як зауважив у коментарі для Радіо Свобода директор кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі, сирійська проблема трохи відсунула Україну на другий план, про неї не забувають.
Україна залишається в центрі уваги. Всі наші колеги з Європейської кіноакадемії, з усіх країн, разом з нами починали цю боротьбу за Олега Сенцова. Вони пам'ятають про це, і вони вважають, що поки ця справа не буде доведена до кінця, мовчати про це не можна. Ми теж трохи поставили про Олега Сенцова, бо, на жаль, те, що відбувається сьогодні у Росії, треба просто зупинити. Є права людини, за які борються і Берлінський фестиваль.
Андрій Халпахчі порівняв кіно з дзеркалом, у якому відображається картина життя країни. Тому нею зацікавилися на Берліналі. Про це свідчить приз 10 тисяч євро, яким на ринку копродукції талантів відзначено проект «Танк» режисера Максима Кціонди. Утім, його продюсер Максим Сердюк у розмові з кореспондентом Радіо Свобода заявив, що не гроші головне.
Не знаю, чого всіх так цікавлять гроші. Це найважливіше те, що Берліналі чекає фільм. За кордоном ми розуміємо, що цей проект подобається. Ми будемо подавати на селекцію, звісно, і там вже будемо бачити, чи його візьмуть у програму, чи не візьмуть, будемо бачити. Для того, щоб розвивати проект, потрібні гроші, щоб платити сценаристу, консультантам, сценарним. На все це потрібні гроші. Держава гроші на ці речі не виділяє. І, тобто, ми отримали цей приз саме на розробку проєкту.
Крім церемонії нагородження переможців фестивалю, наступними днями на шанувальників українського кіно очікує цікава програма. Відбудеться перегляд уже відомої документальної німої стрічки «11» всесвітньо відомого режисера Дзиги Вертова. Вона демонструватиметься у живому музичному супроводі українського композитора та виконавця Антона Байбакова. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Такими були події сьогоднішнього дня. Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».